Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមានជំនឿមុតមមថាប្រទេសអាមេរិកមិនមែនបែកបាក់គ្នាដូចដែលអ្នកខ្លះនិយាយនោះទេលោកអូបាម៉ាសូមឲ្យមានឯកភាពក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅពេលវេលាដ៏សំខាន់នេះលោក Sydney H. Sandbergអតីតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៃកាសែត The New York Times ដែលរៀបការអំពីសកម្មភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970បានស្លាប់ហើយក្នុងជំន្មាយុ82ឆ្នាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជន២រូបនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាបានច្នៃបង្កើតឧបករណ៍ robot ដែលមានលក្ខណៈពិសេសដោយប្រើរលកសញ្ញាណចិត្តនៃខួរក្បាលរបស់មនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យអូស្ត្រាលីនាំមុខក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅអាស៊ីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសឥណ្ឌាតែងតាំងស្ត្រី៣រូបជាអ្នកបើកយន្តហោះចម្បាំងជាលើកដំបូងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានឹងកាត់បន្ថយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយលោកនឹងធ្វើដំណើរនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៅកាន់ទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas ដែលនៅទីនោះការស្ទាក់វាប្រហារដល់ប្រឡាយមួយបានបណ្ដាលឲ្យប៉ូលីស5នាក់ស្លាប់លោកអូបាម៉ាដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលនៃអង្គការអូតង់បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយលោកបានគូបញ្ជាក់ថាដោយមានការឈឺចាប់ដោយក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានជំនឿមុតមមថាប្រទេសអាមេរិកមិនមែនបែកបាក់គ្នាដូចអ្នកខ្លះនិយាយនោះទេលោកបានហៅអ្នកបាញ់កំភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុង Dallas ថាជាបុគ្គលឆ្កួតម្នាក់ដែលមិនមែនតំណាងប្រជារាស្ត្រអាមេរិកខាងទីហើយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាជាការពិបាកក្នុងការឲ្យបានដឹងអំពីហេតុផលដែលនាំឲ្យជននេះធ្វើដូច្នេះដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាជននេះមិនមែនតំណាងអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រអាមេរិកភាគច្រើនយល់ឃើញនោះទេអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានសន្យាអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលយូរដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបនឹងបានសុំឲ្យមានឯកភាពនៅពេលអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាពេលវេលាសំខាន់មួយសម្រាប់សម្ព័ន្ធភាពអូតង់និងទ្វីបអឺរ៉ុបលោកអូម៉ាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅពេលបិទសន្និសីទកំពូលនៃអង្គការអូតង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅថាជាការប្រជុំសំខាន់បំផុតនៃសម្ព័ន្ធភាពនេះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកថានៅក្នុងពេលដែលមានបញ្ហាច្រើនខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះនិយាយដោយច្បាស់លាស់ថាអ្វីដែលមិនប្រែប្រួលជាដាច់ខាតនោះគឺការបដិញ្ញាគ្មានងាករីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់សន្តិសុខនិងកិច្ចការពារទ្វីបអឺរ៉ុបដល់ទំនាក់ទំនងឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិករបស់យើងនិងដល់ការបដិញ្ញារបស់យើងដល់កិច្ចការពាររួមគ្នារបស់យើងពួកមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាសន្និសីទកំពូលអូតង់នេះកំណត់ពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលអង្គការអូតង់ផ្ទេរការយកចិត្តទុកដាក់ពីការធានារ៉ាប់រងជាថ្មីទៅកាន់ការធ្វើឲ្យមានការរួញរាមិនធ្វើការបៀតប្រហារនៅពេលចាប់ផ្ដើមការប្រជុំសន្និសីទកំពូលនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកអូបាម៉ាបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនទាហាន1000នាក់ទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាជាកងកម្លាំងសមល្មមមួយដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យមានការរួញរាដល់អំពើឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Sydney H. Sandberg ដែលជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឱកាសអាមេរិកាំង The New York Times ដែលបានទទួលរង្វាន់ Pulitzer សម្រាប់ការរាយការណ៍អំពីពួកខ្មែរក្រហមវាយកប្រតិកម្មប្រជាបានកាលពីឆ្នាំ1975និងដែលបានបណ្ដុះគំនិតក្នុងការថតខ្សែភាពយន្តរឿង The Killing Fields ប្រែថាទីលានពិឃាតដែលរករាប់អំពីការរស់នៅរបស់សហសេវកខ្មែរម្នាក់របស់លោកនៅពេលមានការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលមរណភាពហើយក្នុងជនមានអាយុ82ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Poughkeepsie រដ្ឋ New York នៅក្នុងរដូវស្លឹកឈើលាស់ឆ្នាំ1975នៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមបានឡោមព័ទ្ធក្រុងភ្នំពេញនៅក្រោយមានសង្គ្រាម5ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Schanberg និងលោក Dick Brown ដែលជាជំនួយការរបស់លោកបានប្រកែកមិនព្រមធ្វើតាមការណែនាំរបស់ពួកបណ្ណាធិការកាសែត The New York Times ដែលឲ្យលោកទាំងពីរនាក់ជម្លៀសចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយអស់លោកបានថឹកនៅទីនោះតទៅទៀតនៅពេលដែលពួកអ្នកកាសែតប្រចាំប្រទេសនិងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលលោកលន់នល់គ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកបានគេចខ្លួនចិត្តតែទាំងអស់ការអង្វកររបស់លោកប្រនបានជួយជីវិតលោក Schanberg ហើយអ្នកកាសែតទាំងពីរអ្នកនេះបានទៅជួបកោននៅឯស្ថានទូតបារាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលបន្ទាប់មកលោកប្រននិងជនជាតិខ្មែរទាំងអស់បានត្រូវបណ្ដេញចេញពីទីនោះហើយបានត្រូវបង្ខំឲ្យទៅនៅរស់នៅក្នុងស្រុកស្រែចម្ការនេះជាការចាប់ផ្ដើមនៃការពិសោធន៍ខាងសង្គមកិច្ចមួយគឺការបណ្ដេញប្រជារាស្ត្រខ្មែររាប់លានអ្នកឲ្យចេញពីទីក្រុងនិងការបង្ក្រាបលើឋានៈពួកជនមានការចេះដឹងដើម្បីរៀបចំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសមួយមានកសិកម្មលូតលាស់តាមការស្រមើស្រមៃរបស់ពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមការពិសោធន៍គ្មានជោគជ័យក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់មកបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរជិត2លានអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារទុរភិក្សជំងឺភាពខូចខើក្នុងការបង្ខំឲ្យធ្វើការធ្ងន់ដូចជាទាសករនិងការសម្លាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយលោកបានត្រូវចាប់ខ្លួនលោក Schanberg និងពួកជនបរទេសឯទៀតឯទៀតបានត្រូវជំលះតាមឡានកំញុងទៅកាន់ប្រទេសថៃដែលនៅទីនោះលោកបានផ្ញើអត្ថបទទី1រៀបរាប់អំពីការបណ្ដេញប្រជារាស្ត្រចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញលោកបាននិយាយអំពីការសម្លាប់រង្គាលនិងអគិភ័យអំពីការមានសាកសពមនុស្សនៅតាមផ្លូវនិងការបង្ខំអ្នកស្រុកឲ្យដើរចេញពីភ្នំពេញដែលបានធ្វើឲ្យក្រុងនេះក្លាយទៅជាកន្លែងបញ្ចុះសពក្នុងពេលតែមួយយប់លោក Schanberg បានវិលត្រឡប់មកកាន់បរិយា New York វិញដោយយល់ថាលោកមានកំហុសក្នុងការបន្សល់ទុកលោកប្រននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានសុំពេលឈប់បណ្ដោះអាសន្នពីការងារដើម្បីសរសេរអំពីការជួបប្រទេសរបស់លោកដើម្បីជួយប្រពន្ធនិងកូន4នាក់របស់លោកប្រនឲ្យតាំងលំនៅឋានជាថ្មីជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង San Francisco និងដើម្បីចាប់ផ្ដើមកាតព្វកិច្ចរកមិត្តភ័ក្ដិលោករូបនេះដោយអស់សង្ឃឹមជាច្រើនឆ្នាំគ្មានដំណឹងសោះពីលោកប្រនដែលបានលាក់ប្រវត្តិនៃការចេះដឹងរបស់លោកហើយបាននៅរស់ពីការបៀតដំការធ្វើការងារធ្ងន់សឹងតែដាក់ខ្នងដោយបានបរិភោគតែសាច់ល្អិតកណ្ដោនិងបាយតែមួយស្លាបព្រាបាយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅខែធ្នូឆ្នាំ1978កងទ័ពយួនសំទុះកងទ័ពវៀតណាមបានចូលលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាហើយបានបន្តពរបបអាយ៉ងមួយឲ្យជំនួសរបបប៉ុលពតលោកប្រនបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសថៃហើយក្នុងពេលបន្ទាប់មកបានជួបជុំគ្នាជាមួយលោក Schanberg លោក Schanberg បានមានប្រសាសន៍នៅក្រោយលោកប្រនទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2008ថាខ្ញុំមានសំណាងណាស់ដែលមានប្រនជាដៃគូរាយការណ៍របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានសំណាងជាងនេះទៅទៀតនៅពេលយើងហៅគ្នាទៅវិញទៅមកថាបងនិងប្អូនបេសកកម្មរបស់គាត់ជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនិយាយប្រាប់ពិភពលោកអំពីការរងទុក្ខវេទនារបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅក្នុងសង្គ្រាមមួយដែលមិនមែនជាការចាំបាច់សោះនោះការនេះក៏បានក្លាយទៅជាបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំដែរការរីកការបស់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើការបានទេបើគ្មានគាត់នោះមេបញ្ជាការផ្នែកប្រតិបត្តិការយោធានៃអង្គការឧត្តមបាននិយាយថាការបាញ់ពិសោធន៍បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាការគម្រោងកំហែងធនធានមួយដល់តំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងពិភពលោក
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington យុវជនពីររូបនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានចំណាយពេលជាច្រើនខែឆ្នៃបង្កើតនៅឧបករណ៍ robot ដ៏តូចច្រឡឹងហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់ robot នេះស្ថិតនៅត្រង់ថាវាទទួលបញ្ជាធ្វើចលនាដោយប្រើប្រាស់រលកសញ្ញាចិត្តនៃខួរក្បាលរបស់មនុស្សលោកអូនឆេងប៉ុននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មកកាត់មកហើយពេលឡើងគឺមិនចាំបាច់ train ម្ដង
កាលពីដើមឆ្នាំ2016នេះដើម្បីជាការផលិតគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាជាកិច្ចការបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅ Department of Physics និងធម្មពលនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលោកអឹមដារ៉ូនិងកញ្ញាជាតិមរកតបានផ្ដួចផ្ដើមនៅគំនិតចង់ច្នៃប្រឌិតឧបករណ៍ថ្មីទំនើបណាមួយដែលជាប្រយោជន៍រួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍ជាលទ្ធផលគំនិតមួយបានផុសឡើងក្នុងចំណោមយុវសិស្សទាំងពីររូបគឺការបង្កើតរ៉ូបូតដែលបញ្ជាដោយចិត្តដែលអ្នកទាំងពីររំពឹងថាអាចនឹងវិវត្តទៅបំពាក់លើឧបករណ៍ធំៗដូចជារទេះរុញរបស់ជនពិការជាដើមក្រោយពីបានចំណាយពេល3ខែស្រាវជ្រាវគុំដំឡើងនៅទេសាឡបងអស់ជាច្រើនលើកច្រើនសានិស្សិតឆ្នាំទី5នៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រវ័យចំណាស់របស់កម្ពុជាទាំងពីររូបនេះផលិតបានដោយជោគជ័យនៅឧបករណ៍សម្រាប់របស់ពួកគេឧបករណ៍រ៉ូបូតរាងតូចច្រឡឹងបង្វិលចុះឡើងទៅតាមចលនាមានកង់ទាំង4មានពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយຕົកទៅដោយធាតុល្អិតជាច្រើននិងស្មុគស្មាញដែលភ្ជាប់កម្លាំងចលករបន្តពីគ្នានេះជាសមិទ្ធផលរបស់យុវនិស្សិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសទាំងពីររូបខាងលើដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការតេឡេបញ្ជាឡើយអ្នកប្រើប្រាស់គ្រាន់តែត្រូវការឧបករណ៍បំពាក់នឹងក្បាលមួយជាឧបករណ៍ដែលរងចាំទទួលរលកប្រេកង់នៃសញ្ញាពីខួរក្បាលនិងការគិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បញ្ជាទៅកាន់ robot ដ៏វៃឆ្លាតមួយនេះឲ្យដំណើរការបដូរចលនាទៅឆ្វេងទៅស្ដាំឬទៅមុខទៅក្រោយតាមដែលចិត្តគេចង់បន្ទាប់ពីបានធ្វើតេស្តសាកល្បងពីរបៀបដែលរ៉ូបូតដំណើរការក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងបរិវេណវិទ្យាស្ថានរបស់ពួកគេជីវវិនិស្សិតទាំងពីររូបបានអង្គុយនិយាយរៀបរាប់អំពីដំណើរការនៃការស្រាវជ្រាវបង្កើតថ្មីនៃឧបករណ៍វៃឆ្លាតមួយនេះកញ្ញាជាតិមរកតដែលបានសិក្សាយ៉ាងលម្អិតទៅលើសញ្ញានៃការបញ្ជូនរលកបញ្ជាពីខួរក្បាលមនុស្សនិងដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃឧបករណ៍រ៉ូបូតនេះបាននិយាយថាការច្នៃបង្កើតថ្មីនៃរ៉ូបូតបញ្ជាដោយចិត្តនេះអាចនឹងផ្តល់ភាពកាន់តែប្រសើរឡើងដល់ជនពិការធ្វើដំណើរបម្លាស់ទីកាន់តែមានភាពងាយស្រួល
ពួកខ្ញុំមានគំនិតថាមុននឹងបញ្ចប់គួរតែមានអីដើម្បីអាចជួយគិតតាមអាចជួយដោះស្រាយជាបញ្ហាអ្វីសង្គមបានហើយពួកខ្ញុំពីរនាក់បានគិតថាគួរតែធ្វើលក្ខណៈថាជាលក្ខអតេះរុនដែលអាចឲ្យជនពិការគាត់ធ្វើដំណើរបានខ្លួនឯង
យុវតីវ័យ22ឆ្នាំដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរូបនេះបានបន្ថែមថាការតេស្តសាឡបងដោយជោគជ័យនៅការបញ្ជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកចេញពីគូក្បាលមនុស្សនេះជាប្រយោជន៍សម្រាប់ផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមិនមែនសម្រាប់តែរទេះរុញជនពិការទេថែមទាំងអាចជាជំនួយដល់ការស៊ើបអង្កេតក្នុងវិស័យយុតិធម៌និងការប្រើប្រាស់ដល់របស់របររស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងដែរការដែលច្នៃប្រឌិតបង្កើតរ៉ូបូតបញ្ជាដោយចិត្តនេះមិនមែនជាការរកឃើញដំបូងលើសកលលោកនោះទេក៏ធ្លាប់មានផងដែរនៅការបង្កើតថ្មីនិងការរកឃើញស្រដៀងគ្នាជាហូរហែនៅឯបណ្ដាប្រទេសដទៃក៏ប៉ុន្តែលោកអឹមដារ៉ូបាននិយាយថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនសហការីគ្រាន់តែជាជំហានចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះយុវជនវ័យ23ឆ្នាំមានសម្បល់ស្រអែមក្នុងទឹកមុខញញឹមញញែមបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការដែលរូបគេមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងសកម្មភាពស្រាវជ្រាវផលិតឧបករណ៍ថ្មីថ្មីទំនើបនេះក៏ដោយសារតែពួកគេយល់ឃើញថាការដែលបច្ចេកវិទ្យាលើសកលលោកនៅក្នុងតំបន់វិវត្តកាន់តែទំនើបទាមទារឲ្យមានការស្រាវជ្រាវបង្កើតថ្មីនៅក្នុងស្រុកកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរ
គឺសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យតិចណូឡូជីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងដើរទាន់ស្រុកគេពីព្រោះខ្ញុំជឿថាបើសិនជាម្នាក់នៅចាំទៅគ្នាមើលអំណាមគ្នាអត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការ research ពីឥឡូវទេយើងនៅតែចាញ់គេរហូតហ្នឹងបើយើងចង់ឲ្យឈ្នះគេដំបូងយើងត្រូវដើរឲ្យទាន់គេសិន
អ្នកស្រាវជ្រាវឆ្នៃបង្កើតថ្មីដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យរូបនេះបាននិយាយថារូបគេមានមហិច្ឆតាចង់បង្កើតថ្មីនូវឧបករណ៍ទំនើបដែលបំរើជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សបន្ថែមទៀតប្រសិនជារូបគេមានកម្លាំងធនធាននិងថាវិការគ្រប់គ្រាន់មួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងអប់រំជាសេនាធិការបានដាក់មុខព្រួញលើកទឹកចិត្តដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនិងការបង្កើតថ្មីតាមរយៈកម្មវិធីនិងការលើកទឹកចិត្តក្នុងរូបភាពផ្សេងៗពីគ្នាស្របពេលដែលវិស័យបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសតតីយលោកមួយនេះកំពុងស្ថិតក្នុងការវិវត្តឈានឡើងក្នុងល្បឿនមួយដ៏លឿនរហ័សរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
We'll be right back. សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ដោយក្តីព្រួយបារម្ភពីការកើនឡើងនៃការជួញដូរថ្នាំអំហ្វេតាមីននៅទូទាំងអាស៊ីអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីដើរតួឲ្យបានសកម្មជាងមុនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាការកើនឡើងនៃការផលិតថ្នាំញៀនប្រភេទអំហ្វេតាមីនឬ ATS ត្រូវបានគេឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើទោះបីជាការជួញដូរថ្នាំញៀនប្រភេទ Heroin ដែលផលិតនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោនមាសភាគខាងកើតនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែបន្តកើនឡើងក៏ដោយលោក Ron Corben រាយការណ៍ពីទីក្រុង Bangkok នាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសិកដីប្រែសម្រួលនៅក្នុងឆ្នាំ2015ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្ម UNODC បានរាយការណ៍ពីការរឹបអូសថ្នាំ Crystal Amphetamine ដែលមានសារធាតុញៀនខ្លាំងសរុបចំនួន 27,000 គីឡូក្រាមដែលថ្នាំប្រភេទនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមាតកកឬតកកនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលដូចគ្នានេះដែរក៏មានការរឹបអូសថ្នាំញៀនអំហ្វេតាមីនគ្រាប់ចំនួនសរុប286លានគ្រាប់ចំណែកសារធាតុហេរ៉ូអ៊ីនដែលផលិតពីដំណាំអាភៀននៅភាគខាងកើតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានរឹបអូសបានជាង 10,000 គីឡូក្រាមការរឹបអូសសារធាតុគីមីសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសម្រាប់ផលិតថ្នាំញៀនក៏បានកើនឡើងផងដែរលោក Jeremy Dolas មន្ត្រីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រចាំតំបន់អាស៊ីបាននិយាយថាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនផលិតគ្រឿងញៀនបានបដូរទៅផលិតមាតកកដែលមានសារធាតុញៀនខ្ពស់លោកបាននិយាយថាអាញាធរកំពុងរឹបអូសមាតកកក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនមួយនៅតាមព្រំដែនប្រទេសអូស្ត្រាលីអាកាសយានដ្ឋានកំពង់ផែក្រុមហ៊ុនទទួលបញ្ញាដែលថ្នាំញៀនទាំងនោះចូលមកតាមរយៈអីវ៉ាន់បញ្ញានឹងការដឹកជញ្ជូនទំនិញធំៗលោកដូឡាសបានប្រាប់ VOA ថាវាគឺជាក្តីបារម្ភដ៏ធំមួយបច្ចុប្បន្ននេះគ្រឿងញៀនកំពុងហូរហៀរពេញក្នុងតំបន់នេះគ្រឿងញៀននោះគឺជាប្រភេទមាតកកដែលធ្វើឲ្យញៀនខ្លាំងក្តីបារម្ភដ៏ធំមួយនេះមិនមែនសម្រាប់តែការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាក្តីបារម្ភសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ផងដែរហើយតំបន់អាមេរិកខាងជើងក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើការវិវត្តនៃបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះផងដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសនូវែលសេឡង់គឺជាគោលដៅសំខាន់នៃក្រុមឧក្រិដ្ឋជនជួញដូរគ្រឿងញៀននេះដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ហើយអត្រានៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនក៏ខ្ពស់ផងដែរចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2015មកប៉ូលីសសហព័ន្ធប្រទេសអូស្ត្រាលី AFP បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសចិននិងប្រទេសថៃដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀនចូលទៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសចិនបានភ្ជាប់ប៉ូលីសសហព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រឿងញៀនរបស់ប្រទេសចិន NNCC ការិយាល័យប្រឆាំងការរត់ពន្ធរបស់ចិន ASB និងការិយាល័យសន្តិសុខសាធារណៈនៅក្នុងខេត្តខ្មាងតុងផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតដោយក្រមការងារស្រដៀងគ្នានេះជាមួយអាជ្ញាធរប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់របស់ប្រទេសថៃនិងទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រឿងញៀនត្រូវបានគេដាក់រហស្សនាមថាជាក្រមការងារខ្ចលភ្ជូប្រធានគណៈកម្មការប៉ូលីសសហព័ន្ធប្រទេសអូស្ត្រាលី AFP លោក Andrew Colvin បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រមការងារទាំងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់អ្វីដែលយើងកំពុងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ឡើងគឺការគំរាមកំហែងមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះវាគឺជាកិច្ចការរបស់យើងក្នុងការបំពេញការងារថ្នាក់តំបន់និងដើម្បីជួយធានាដល់សុវត្ថិភាពនៅក្នុងតំបន់ហើយវាក៏ជាបញ្ហាដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងស្រុកដ៏សម្បើមផងដែរលោក Covid បាននិយាយថាក្រុមការងារថ្មីដែលធ្វើការជាមួយប្រទេសថៃនឹងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការជួញដូរមនុស្សការលាងលុយកខ្វក់ជាពិសេសការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនក្រមមន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀនថៃនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្ម UNODC បានឲ្យដឹងថាបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រមមន្ត្រីបានចង្អុលបង្ហាញថាពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងញៀនបានកើនឡើងហើយការការពារនៅតំបន់ព្រំដែនមានការធូររលុងនៅក្រោយពេលដែលមានការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដោយសារសហគមន៍នេះក៏បានបង្កើតឱកាសសម្រាប់បទល្មើសដែលមានការចាត់តាំងច្បាស់លាស់ក្នុងការចល័តគ្រឿងញៀននិងសារធាតុគីមីជាច្រើនដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនបានយ៉ាងងាយស្រួលលោករាជានិកនសារ៉ាស៊ីនដែលជាអតីតអនុប្រធានការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាពិបាលគ្រប់គ្រងសារធាតុញៀន ONCB ហើយដែលបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិបានថ្លែងថាប្រទេសអូស្ត្រាលីគួរតែចូលរួមជាមួយប្រទេសអាស៊ានជាថ្លង់មួយអូស្ត្រាលីគឺជាមិត្តភក្តិដ៏ ៏ល្អរបស់បណ្ដារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានដូច្នេះប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចជួយអាស៊ាននៅក្នុងផ្នែកនេះអ្នកមានសមត្ថភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាអ្នកអាចជួយផ្ដល់ដំបូន្មាននិងការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ជាមួយអាស៊ានលោករាជានីខុនបានបន្ថែមថាកម្មវិធីដែលចិនបានផ្ដួចផ្ដើមសម្រាប់តំបន់មេគង្គបានជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាចិនឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាថៃនិងវៀតណាមលោកដូឡាសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្ម UNODC បានយល់ស្របថាការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចដើរតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងតំបន់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនលោកបាននិយាយថាការគាំទ្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអាចជួយជំនះលើឧបសគ្គផ្នែកនយោបាយណាមួយដែលអាចកើតឡើងលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលប្រទេសថៃនិងអូស្ត្រាលីបានចូលរួមជាមួយគ្នានោះពិតជាការល្អណាស់យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះកើតឡើងប៉ុន្តែវាពិតជាត្រូវការការចូលរួមពីប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កងទ័ពអាកាសឥណ្ឌាបានតែងតាំងស្ត្រីបើកបរយន្តហោះចម្បាំង3រូបជាលើកដំបូងនៅក្នុងកងយោធាធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកដែលបានផ្តល់ឱកាសដល់ស្ត្រីនៅក្នុងទួនាទីប្រយុទ្ធនេះអ្នកស្រីអัญជនាផារីឆារីការលំអិតអំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាងមោហានាសិង្ហនាងបាវណ្ណាខាន់និងនាងអាវ៉ានីឆេតធូវេឌីត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យចូលក្នុងក្រុមអ្នកចម្បាំងនៃកងទ័ពអាកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងពិធីព្យុហយាត្រាមួយក្នុងទីក្រុងហៃដ្រាបាតនេះជាការបោះជំហានឆ្ពោះទៅមុខដ៏ធំមួយសម្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឥណ្ឌាដែលតាមពីក្រោយប្រទេសនានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីចូលទៅក្នុងបន្ទប់អាកាសយានិកនៃយន្តហោះចម្បាំងនោះកងទ័ពអាកាសឥណ្ឌាអាចផ្ដល់គំរូថ្មីមួយសម្រាប់កងទ័ពជើងគោកនិងកងទ័ពជើងទឹកឲ្យអនុវត្តតាមក្នុងខែកុម្ភៈលោកប្រណាប់មូហេជីប្រធានាធិបតីឥណ្ឌាបានប្រកាសនៅក្នុងរដ្ឋសភាថាស្ត្រីនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងក្រុមចម្បាំងទាំងអស់នៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅពេលសួរអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលនាងអាចជួបប្រទះក្នុងនាមជាអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងនាងមោហានាសិង្ហបាននិយាយថាវាគ្មានអ្វីខុសគ្នាពីមិត្តរួមការងារជាបរិសុទ្ធនោះទេបញ្ហាដែលខ្ញុំជួបប្រទះក៏ដូចគ្នានឹងពួកគាត់ជួបប្រទះដែរស្ត្រីបើកយន្តហោះមានប្រហែល100នាក់នៃអាកាសយានិកកងទ័ពអាកាស1500នាក់ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះស្ត្រីបើកយន្តហោះទាំងនោះមានតួនាទីជាអ្នកបើកអូថំភេកចៈនិងយន្តហោះដឹកជញ្ជូនតែប៉ុណ្ណោះស្ត្រីបើកយន្តហោះចម្បាំង3រូបនេះនឹងត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល1ឆ្នាំទៅលើការបញ្ជាយន្តហោះចម្បាំងហកដោយគ្រូបង្វឹកជំនាញមុនពេលដែលពួកគេត្រូវបើកយន្តហោះចម្បាំងដែលមានល្បឿនលឿនជាងសម្លេងនៅឆ្នាំក្រោយកងទ័ពអាកាសឥណ្ឌាបានហៅការតែងតាំងនេះថាជាជំហានរីកចម្រើនស្របតាមឧត្តមគតិរបស់ស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌានិងស្របជាមួយនឹងនេការសហសម័យក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ប៉ុន្តែក៏មានគេនិយាយថាការតែងតាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងលក្ខណៈជាមូលដ្ឋានគ្រឹះពិសោធន៍សាកល្បងដែលនឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវរយៈពេល5ឆ្នាំក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ចាត់ទុកការនេះជាសញ្ញាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាបើទោះបីជាមានការបោះជំហានទៅមុខក៏ដោយសមភាព gender នឹងនៅតែមានដំណើរយឺតនៅក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅឡើយសម្រាប់កងកម្លាំងឥណ្ឌាភាពងាយរងគ្រោះរបស់ស្ត្រីបើសិនជាត្រូវបានគេចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងនឹងការប្រឈមនៃការពង្រាយទ័ពនារីជាកងជួរមុខជាបញ្ហាជាប់គាំងដ៏ធំមួយអតីតឧត្តមសេនីយ៍ត្រីទ័ពអាកាសគឺលោកមែនមូហានបាហាដឺនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាធម៌ពលខ្យល់នៃរដ្ឋធានីញូដេលីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកំពុងអនុវត្តយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នលោកបាននិយាយថាចំណុចសំខាន់គឺថាតើការបញ្ជូនស្ត្រីទៅសមរភូមិប្រយុទ្ធប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសង្គមដែរឬទេសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាវាទើបតែកើតឡើងនៅពេលនេះចំណែកប្រទេសដទៃទៀតបានកើតឡើងយូរមកហើយផ្នែកមួយនៃការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រចំពោះស្ត្រីគឺការចេញពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលសម្រេចបញ្ជាឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរសម្រាប់មន្ត្រីជាស្ត្រីនិងបានអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគម្រារាំងការរីកចម្រើនរបស់ពួកគេរហូតដល់ឆ្នាំ2010ពួកគេទទួលបានត្រឹមតែជាតំណែងមន្ត្រីយោធាបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំចំនួនស្ត្រីមានត្រឹមតែ2កណ្ដក់សញ្ញា 5% នៃមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធភាគច្រើនពួកគេជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលមន្ត្រីស៊ើបការវិជ្ជបណ្ឌិតនិងកលៀតនៅបឋមយិកាជាដើមលោកបាហាដឺក៏បាននិយាយថា
ការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថចំពោះស្ត្រីនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធនឹងកើតឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាវាគឺជានិន្នាការទូទៅដែលយើងត្រូវការពារស្ត្រីការងារនេះមានការលំបាកក្នុងដំណាក់កាលដំបូងប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយមកវានឹងក្លាយទៅជាការងារប្រចាំថ្ងៃហើយបន្តមកវានឹងលែងជាបញ្ហាទៀតហើយដូច្នេះវាគឺជាដំណើរការបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដែលយើងគួរតែធ្វើការតែងតាំងស្ត្រី3រូបត្រូវបានគេយកទៅចុះផ្សាយក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ឥណ្ឌាជាមួយនឹងចំណងជើងដូចជាស្ត្រីបើកយន្តហោះចម្បាំងបានបំបែករនាំងពីដាននិងគ្មានមេដែលខ្ពស់ពេកទេតាមទំព័រសារព័ត៌មាននានាទន្ទឹមនឹងនេះដែរស្ត្រីបើកយន្តហោះចម្បាំងថ្មីមានក្តីរំភើបចំពោះតួនាទីរបស់ខ្លួនដែលលេចធ្លោមុនគេនេះនាងអាវ៉ានីឆេតធើវេឌីដែលជាអ្នកបើកយន្តហោះចម្បាំងទើបនឹងបានតែងតាំងថ្មីបាននិយាយថារឿងតែមួយគត់ដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាត្រូវមានក្តីសុបិនធំនិងប្រឹងប្រែងសម្រេចវាឲ្យបានបើសិនជាអ្នកពិតជាចង់ធ្វើអ្វីមួយនោះនឹងមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនបើកផ្លូវសម្រាប់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណដោយភាគច្រើននៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែសង្កត់ចិត្តនឹងការបាញ់សម្លាប់មនុស្សក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយពួកប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតានិងរដ្ឋយូជាណានឹងការវាយប្រហារដោយអ្នកបាញ់ត្រង់នៅក្នុងទីក្រុងដាឡាស់ដែលបានបណ្តាលឲ្យប៉ូលីស5អ្នកបាត់បង់ជីវិតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខគេទាំងពីរនាក់គឺលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានធ្វើការសម្បងសង្រងនិងសម្ដែងមរណទុក្ខហើយក៏បានសន្យាថានឹងកសាងប្រទេសជាតិថ្មីដើម្បីជួយឲ្យប្រជារាស្ត្រអាមេរិកឆ្លងកាត់សោកនាដកម្មទាំងនេះបេក្ខជនទាំងពីរនាក់ដែលបានត្រូវសន្និដ្ឋានថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកធំធំទាំងពីររបស់ប្រទេសអាមេរិកបានលុបចោលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតធំធំនៅក្រោយការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងរដ្ឋតេសាក់បានមានភាពច្បាស់លាស់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកនិងលោកស្រីបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាម Twitter Facebook និង website របស់អស់លោកមនុស្ស8នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាហើយមានពួកបុគ្គលិកសន្តិសុខជាង90នាក់បានត្រូវរបួសនៅពេលដែលមានបាតុកម្មនៅក្នុងតំបន់កាឈ្មៀរនៃប្រទេសឥណ្ឌាមួយថ្ងៃក្រោយពីជនសកម្មប្រយុទ្ធម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខឥណ្ឌាអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាត់វិធានការដើម្បីរារាំងកុំឲ្យប៉ូលីសធ្វើទុកបុកម្នេញពួកជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.